mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe buibu la muna banso na sangu ya mukili lelo li naka na biso li nene ya sangu na lukuta la Lingala na Lulaka la Amerika. The Voice of America, VOA Lingala. Tupesa milisungi na sangu eye na Lionel Gaima na Zainaba. Sangu ya mokile lelo pesa milibino na Eli sangu. Na sangu ya mokile lelo tukulubela. Masolo na mesa to table ronde po na kota la soki etat de siège et tiama uta sika koleka mibli bale na Nord Kivu na Ituri et komi wapi mazali kosalima uta lelo na Kinshasa.
Alors lelo deti bino moko boyebi population eza na posa table une etat de siège wana ici là. C'est pour cela parce que et atteindre l'objectif na yango te.
Tango masulu na mesa mazali kusalima na Kinshasa po na kutala soki itaje siege komi wapi sima na koleka mibumi bale bitumba bizungeli kungala uta lubi mokulu mwayenga kati na batumbuki ba M23 na ba simba manduki ya ba wazalendu na masisi na sheferi ya bashali na Nord Kivu.
Bitumba ngoi bandela ki bakote ya Aruki, Rumeneti na kati ya ferme de l'espoir.
Bakangemi peni na tukumi tano babini sami na boloko bonene bwa kwa kangura na ngumba ya Butembo na ituka ya Nord Kivu. Mokambi ya auditora militaire ya Butembo ya lobi ezali po na kosepela jubile to mibu tukumi bale na ndambo ya episkopo katoliko Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli na Butembo pebeni.
Tukumi tano babimaki bae bae na prison ya Rutshuru baoyo ba bazali ba originaire ya Bipai Boye ya Butembo Lupero Nzinga Nzinga Tobeni.
Lelo mokolo mwayambu mwamposo tolandaka bongo itandu ya masano na sango toko pesa bino ezali bongo sango ya motopi tope ya coupe du monde ya basi ezali kobetama na Australie pe na Nouvelle Zélande tokotala pe maimatali basketball ekolo Congo Démocratique elongo bongo na mabundungwani ya kobongisa ba Jeux Olympiques na sango esusu toko pesa bino sango eye na mwantango na bulai kasi ya motoko pesa bino sango na bokuse. Masulu na mesa tu table ronde po na kota la suki ita de siège e chamaka na bituka bya Nord Kivu na Ituri e komi wapi mabandi lelo na Kinshasa ngumba mokonje ekolo Congo Démocratique na bobeti piololo ya mokambi ekolo e Félix Tshisekedi na palais du peuple. Masulu mango mabengi samaki na mbela ya ministre wa yambo ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalo Kondé bayi mampinga misalami ya bokingi mbula matari bayi suze civil pe basungi ba Kulu bazali na masulu mango nzokande mingongo mingi mitumbwa mina ndenge na ndenge baike na mangomba ya bomwana mboka lokola bayi lucha lutte pour le changement balobi ete etat de siège ya elongite komema kimia uto koleka sika mibumi bale etiama na mokano mwa mokonzi ya mboka bayi lucha basengi bosukisami bwa etat de siège pe bozungisami ya misala bomo misano engebene na buku likonzi e bayi politiki bayi kepe ba singisi di kambo liokolina lokola Julien Paluku ministre atali industrie na ekolo Congo Démocratique pe mokambia kala ya ituka ya Nord Kivu. Masolo mayi na mesa makukindi kino mokolo mwa misato ya mposo na Kinshasa. Mibu misato miaboloko misengami po na Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na bosambisami bwaye po na kofinga mokonzi ya ekolo kokosale makambo pe kotinda baike na botomboki. Ministère public esengi mibu misato ya boloko po na Jean-Marc Kabunda oyo asakolaka mikolo mieki ete azali moingambo ya opposition pe akelaka lingumba ya politiki ya yemoko mubu moleki. na ngambo na bango basambeli ba Jean-Marc Kabundo basinginde boutique mi boyer cour ya cassation e kopesa ikatili na yango mokolo mwa motuba ya sanza libwa busambisa mi bwango bumema makina seper katu buluko bunene ya makala sima na bazuzi komona ite makambo mingi mazalaki kobima libanda na bosambisa mi buzalaki kosalima na ndolo na tribunal ya mampinga tu ba basoda bofunda mi zumi na mibale bozalaki likolo na Jean-Marc Kabunda ministère public indini kaka misato baike na bana ba ekolo Congo démocratique basanganaki lubi mokolo moyenga na Bruxelles na Belgique na mayanga ni mabengami congrès des patriotes batie bongo na esika lisangali ya bokambi bobengami coalition populaire alliée likukamba mabongo na pouvoir populaire tumbula matari ya pembeni mayanga ni mango masangisaki mingi bayi politiki bayi société civile pe ba susu bayi ba pameli ndenge mboka ezali kukambama pe ba telemeli mapona mi maye mabongisa mi pona bango mabongisi malengila mi mazali se pona elunga ya bayi bazali na bokonzi sika pouvoir populaire tepe mbula matari ya pembeni yango ikambami bongo na moyi ekulu Congo démocratique Emery Damien Kalwira. Mutango mwaba wei moleki sika tukulibwa na motoba na moto munene moye mozali kopela bisika mingi na maui na etape esanga ya Hawaii awa na Etats-Unis ya Amerika. Moto munene mwango mozalaki kupusana na lumbango penza mukambi ya polisi ya esanga ya Maui na Hawaii kombo na ye John Petelli alobi ete mutango mwaba wei mokoki koleka bongo kama pe kukuzala mingi koleka bankama nzoto ya batu mingi ekutami ezikisama na balabala pe kati na ndako na bango pe biloko biso bizikisami ata kumampinga matinda maki kosunga koboma moto mwango tina ya moto moye moye banyi nanu te kino sika na Niger ministre wa yambu ya sika atyami na basoda babotoli bokonzi Ali Mahaman Lamine Zein alobi ete Niger ekukuka kolonga etumbu ili bakonzi basidi yao likitali ankitali ya bikulu bia Afrika ya West bapesi na bakonzi babasoda babotoli bokonzi nzo kande Union Africaine esakoli ete kusangana lelo na Addis Abeba pona kotala likambolie dia Niger sidi yao izumi kanomike lokola milie miakutinda basoda pona kuzungisa na bokonzi na makasi Mohamed Bazoum uyu basoda ba kangaki uto sika koleka mposo mibali basoda ba botuli bokonzi baye ba kambami na general Abdullah Raham Tchani mukambi ya bagarde presidentiel ya Mohamed Bazoum ba longo libongo etumbu ya sanza libwa ya boloko ipesa maka sanza ya sambweki na moko na bakambi baliboke lyoko lizali kopesa sika kama boko na bakonzi baba soda ba botuli bokonzi bato tu kumi na ina libwa ba kufi na bumati ya mai pia boku isami mabili na end libwa kati na bango ba kufi kati na boku isami ya ndako ya Nzambe. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Masolo na mesa tu table ronde po na kotala soki ta de siège et tiama sika koleka mibu mibale na Nord Kivu pe na Ituri e komi wapi mazali kosalima uto lelo na Kinshasa engumba mokonzi ya ekulu Congo Democratique Andri Ndambi azalaki na esika yango po na VOA Lingala.
Rond pona botato li ya état de siège oyezela maki banda kala e bandile lo mokolo mwa yambo pe kokende kino mokolo mwa misato ya sanza mwambe bokutani boye bokomema zinga ya mesa moko bakambi ya société civile bayi institution na niveau national pe lisusu bayi province mibale oye etali yango veo linga le pesa ki maloba na bayangani toyo kabango
lelo to chiko la se ba travaux la table ronde pour un état de siège. Mais tu vois, ça fait les lots déjà na 3 mois que Mokonjambok a décrété qui état de siège dans la province Mibale, à Est, Ituri, et à Nord Kivu. Alors les lots Detibino moko boyebi population eza na posa table une état de siège wana ici là. C'est pour cela parce que et atteindre l'objectif na yango état de siège za ki na objectif que qui mérite zonga na autorité de l'état eza la malheureusement ti lelo ba militaire bazo parvenir à côté à Kimia te psychopopulation demande en gros que état de siège en Longande en gros namoko jambo kauti ou la ses travaux à l'obi bisomoko société civile confession religieuse ba député tout coutana tout solo là pour proposer ma solution pour permettre à Namkolekoya à la décision ce qui est aux Alandais Nini.
Député provincial élu du territoire de Rutshuru.
Les résultats n'ont pas attendu. Résultats ou tous les qui réalisaient, c'est-à-dire sécurité. Au contraire, insécurité, qui s'allait les sous-sous, sans plus important, le territoire à Rutshuru, Pena Massisi, ils allaient occuper l'armée étrangère, RDF, l'armée rwandaise, l'armée. Ce qu'ils appellent
M23.
Barthélemy Kwalongwa, Mokambi à Société Civile Force Vive, pé coordonnateur de personnes vivant avec handicap, y a Nord Kivu, à l'obina Bissoboye, Toyo Kaye.
Na CPLP pour participation des personnes handicapées na kate ya table ronde oyo et mon ami tous CPL na VPM y intérieur bien que ba gouverneur ya ba province bazala ki koboya yango o bazana mbongo te mais na ba structure na biso to la kisi relema ke tolingi mboka ebonga alors attente na biso ezaka ino moko boyebi o bande kuna biso ya est o bande kuna biso ya est bazo kufo biso tolingi kimia mutu na mutu avake librement na mamisala na ye suite ya nini ya table ronde tozeli tozozela koma bakonzi ya mboka bakoyeba kukamba biso au-delà ya état de siège eza te ke état de siège nde ekosenga te puisque sale déjà 2 ans état de siège eza kuna ba EAC eye na ba force étrangère bakomi kuna mais ti lelo bunangana ezaka amambargo munguna nde azakuna eza te ke no kozala na état de siège nde kobebisa likama or état de siège wana erestreindre voie ya bapopulation puisque société civile alobaka ntango alobi ya moni mabe mais okoloba ntango monduki bakangi yo babeti yo eza peut-être aussi ke entre bamilitaire na biso eza na baoyo bazosala mabe eza te ke no batweli bana nde baosala mabe ya mboka na biso donc yango wana nde tosengi vo mie tozonga na ndenge ezalaki bazongisana no gouverneur ya civil et puis baye ba comment ba ko transformer armée
baye opposition na ngambo na bango balobi ete ba pamela ka mobeko oyo ya état de siège wuto kala toyo ka mwana mboka prince epenge oyo azali molobeli ya lamuka
Sama Lukonde n'a pas décrété l'état de siège a komi ko évaluer yango po na nini en réalité table ronde oyo Sama Lukonde a organisé po na ko sala évaluation état de siège ils allaient manœuvrer pour ne pas perdre la face. Mais en réalité, état de siège, ils allaient une catastrophe. D'abord, ils allaient mesurer moko selon la Constitution, ils allaient exceptionnel. Malheureusement, état de siège est comme une mesure moko ordinaire, où ils allaient plus de 10 ans, qui ont fait 2 fois plus de victimes qu'un attaque ou un régime normal. Donc, les lots des populations à Nord Kivu et à Ituri, na kisasa awa biso na lamuka na dede Congo na Martin Fayulu tobenga kete ba leve état de siège depuis une année et demie esengeli ba leve yango immédiatement
état de siège esakolamaki na ebandeli ya 100 ya mitano na 2021 na président Félix Tshisekedi na bituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri na emekeli wana mokonzi ya mboka apesaki kokamba ya bituka mibale na basoda mosala na bango ezalaki ya kosilisa ba groupes armés kopesa nzela ya bozongi ya kimia peko zongi sa bokonzi ya leta. Uto Kinshasa André Ndambi pona lulaka l'Amerika.
Matundu mingi André Ndambi uta Kinshasa. Tango masulu na mesa majaliko salima na Kinshasa pona kotala soki état de siège komi wapi njoka nde bitumba bizungili na Nord Kivu kati na batumbuki ba M23 na basimba manduki ba bengami ba wazalindu na Masisi na cheferie ya Bashali na Ituka. Tuna bongo sango yango na Fiston Isemwami.
Wuta lobi mukolomwa eyenga, batombo ki ba 23, bafuna kubanda lisusu bitumba, na mboka kilo liwe, o territoire Masisi na chifra Bacheli Kayembe. Kino sika, batombo ki baye, bazali ko dongwa na naba wazalendo, bana mboka baye, bazali ko sunga mapinga maikolo na bitumba biye. Kola na maloba ma société civile, mabisika biye, bayimboka mingi, basili ko kima mpe, kotika nda kupe biloko bia bango, likolo na bitumba biye. Toyeka mukambi ya société civile, ya bisika biye, telesformi tondeke.
Bitumbangoi bandelaki bakote ya Haruki Rumeneti na kati ya ferme de l'espoir bakili bitumba bamonani gisusu ebele bayebazwa kinzela ya Kabati Kingi bayebazwa kinzela ya Petit Masisi na bayebazwa ki direction ya Kausa bana basi mibange na abakushi mususu bakoka bazali konyo kwa manakati na kati ya zamba ezali pasi kuzala mikolonyoso na situasyo ezali ya bozangi kimia turu baete sheferi nyoso tu ya bashali ezali tujur na proa ya insekilite kolandana na presence ya babomi baterorisi ya M23 baye bazali kosala ete bana mboka banyo kwa makino lelo e parti nsusu ya chefri ya baunde ezali pe toujours sous le joug ya nini ya baterorisi ndi yango tozali kosenga na mbula matali bakoka kozwa mikano nyoso basukisa bozangi kimia
mingi mingi soki bomanyoli bwa misala ya etat de siège mibandisami batomboki ba 23 bazangi sakate kobanda bitumba makanisi mai mazali mabayi mboka ba engumba mokonzi etuka Nord Kivu mpona bango malamu tata mokonzi ekolo Congo Demokratiki oyo azoka makanisi makoyikisa etat de siège na bituka bya Nord Kivu pe Ituri mpona boluki kimia azala ekenge pe azwa mokano mobwanya mpona bolamu bobayi mboka baye bazali na mposete bitumba bisukisama mpe kimia emunisama na etando mobimba ya este ya ekolo toka moko na bavandi ba engumba Goma diminjali
lelo yotokolo ba table ronde za convoqué lobby dimanche M23 lisusu a attaquer ba position ya bazalendo elakisite batoyo bazoka mbeta de siège balingi eta de siège si la terre bakozwa mbongo ebele bakosala makambo nyoso balingi na mbongo ya leta mbongo ya population ya Nord Kivu pendant eta de siège assemblée provinciale zete ba député bazate oyo mtu akosala contrôle pota ye ba gouverneur akosala nini mbongo ya population akosala ngo nini eko kende wapi mtu akotuna makambo ana zate bisoto tuna te bisoto lobi boye makambo ele kana ina Masisi lobi M23 atake eza gratuite bato baza sispe ba yeba ni pe il faut gouvernement pe président de la République akwe alisusu na mutambo ana te ya kolobate omoni kutu bitubembandili susu na Masisi mwaeto si seta de siège zate wana kozala kwe na mutambo pe piège ya batu wana oba linge ta de siège sile sopo bato ba leli mikona mikolo président ala kisa penza ke ye atant que commandant suprême azali déterminé à consili sa bitumba à concentrer armée à pesa misolo na armée à pesa makoki nyoso matériel na FRDC pote basa la bitumba contre M23 pe contre EDF nalu
bitumba biumeli mingi na etuka ya Nord Kivu mpe Ituri atako tata mokonzo ekolo Congo Démocratique atiaki eleko etat de siège na bituka bia Nord Kivu pe Ituri mibumi bale na ndambu milekisika bayimboka bazanise na mposa ite mbula matari esela maso mpwete bitumba bisu kisama mpe bakima bitumba bie bazongila ndaku mpe misalami ya bango elobi bango wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona ulaka la Amerika
matende mingi Fiston ise mwami makanga mipenye na tukumitano babimisa mina boloko bonene bwa kwa kangura na ingumba butembo mukambia auditora militaire ya butembo walobi ezali mpona kosepela jubile to mibu tukumi bali na ndambu ya episkopo katoliko monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli na bokambi na ye na butembo benyi tulanda kongo sango yango na Erika Smithi.
Bobi misami boye bo salemi nsima na bakandemi baye kolekisa mikolo mingi na boloko na bozangi bo sambi sami. Pona kolonel moa baye kiteli mondele mboka Butembo, mukano moye mozwami mpona kokitisa montango mwa bakandemi na boloko boye. Tulanda kolonel moa baye kiteli.
Tukumitano babimaki, baye bawali na prison ya Rutshuru. Bawe ba bazali ba originaire ya Bipai boye ya Butembo, Lubero, Nzinga Nzinga to Beni ba ewana nde ba bimaki ba oyo ba tikali ezali ba oyo ba kokende Rutshuru. Alors moya kolekisa bango mpo bakende kuna sikoyo eza te, baza koluka bakonzi, baza koluka ndenge nini bakoki komema bango ntango mosusu na pepo mpo bazonisa bango na gobo.
Mondele mboka Butembo asingi na bana ba ekolo Kongo Demokratike banso mingi mingi bana ya itandu ya Butembo kotosa mibeko ya mboka mpona kokima boloko. Tulanda lisusu Colonel Mwa ba ekiteli.
Oyo ba oyo ya Butembo te. Ba oyo basala kimbe bana Butembo na bisika pembeni pembeni awa bango wana ba bimite.
Sekai komi tango na biso ya etando ya masano na tango na biso ya masano.
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Coupe du monde 2023 ya moto pito lisano ya ndembo ya basi lobi ba demi finale ekobeta ma Espagne, Suède pe Australie mbuke ya bibongo masano maye na Angleterre. Na basketball ba Leopard ekolo Congo Démocratique ba kokendete na tournoi pré-qualificatif ya ba Jeux Olympiques e bandi lelo na Lagos na Nigeria nzokande etikali mikolo zomi mpona bobandi bwa coupe du monde ya basket ya mibali pe basi. Kaka na basketball championnat ya ligue ya Kinshasa esalami malamu tokolanda bongo mokambi ya ligue eye na biona kopesa bongo Valdo yamba yamba. Ekolo Congo Démocratique ebungusi ebonga moko na kati na ba ekipi banei baza la kikobeta ba competition africaine ya lisano ya ndembo tukolende yango awa. Lusako pe mbote na bino banso na etando ya masano mabiso malelo. Coupe du monde ya lisano ya ndembo tomoto pia bilingi basi e komi sika na etapi ya ba demi-finale. La ba demi-finale ya mondial Australie pe Nouvelle-Zélande 2023 eko bandande e lobi Espagne kundungwana na Suède pe Australie eko loyambi masano maye eko beta bongo na Angleterre. Na quart de finale Espagne lungaki Pays-Bas mingete mibali na moko, Suède lungaki Japon mingete mibali na moko pe lokola Australie nde e Betaki France na bati Robi Simana kukabula bongo libongo tulungambo inso Angleterre pe lokola elekaki makasi Colombie na mingete mibale na moko. Na basketball ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique bakozalati na tournoi pré-qualificatif ya masano ma Olympique tournoi e singelaki kobanda lelo ezali kobanda lelo na Lagos na Nigeria epai ekobetama ba kambi ba Fekuba Febako Fédération ya lisano ya basketball na Congo ba lobby ete misolo mizalite pona kotinda basani ba ekolo Congo Démocratique kuna nzokande na ngambo esusu champion na ya ligue ya basketball na Kinshasa uti bongo kosila mama lamu Simon Valdo Yamba asololi bongo na mukambi ya libakina Arthur Luango tulandaliso na bango
ndeko Arthur Luango mbote
mbote ndeko
ozani mukambi ya ligue ya basketball ya Kinshasa saison nao ya yambo e uti kosila surtout le bio pesa biso lokola mwa bilan oko pesa ya nonini
e yanona ngengo zozala ke bilan eza positif to sali musala ya solo kambebele zali ya kosala lisusu ya kobongisa pona kokendeli Boso na mokuse to sali musala to silisi saison na biso ya liboso eleki malamu to zali kotala neni to kobongisa ngo lisusu po keko bakoko kokola pona saison oyo ezali koya
yambo uza na mokambi ya league po uzaye kobanza na oyo en tant que mokambi oyo esalemi eske ekokani
oyo esalemi ekokani nanu te lokola pe nazana nanu eke musala ezali na ntotika ina na 3 ans liboso na biso nazana na kondima ke musala oyo to zali kobanza to silisa ngo mais nanu musala silite to silisi nanu tepo misala ezali ebele ebele ebele
misala yango ya liboso pene ezali nini
musala liboso ezali kobetisa championnat na ba version nyonso mibale eleka malamu kokolisa nombre ya ba match na saison e lelo deja saison liboso tobeti ba match ezali mo ebele koleka ba mibu eleki mobu ekozali koya tokosala lisusu koleka po musala ezali vraiment ebele ebele ebele
tomoni pe na suka basilisika ya boyete opesi bango mwa litomba mwa misolo esalami lolenge nini po toyebi ke basket po lezala nokaka deficit misolone uti wapi
litomba wana ezali oto lakaki kobanda ebandeli ya saison tozalaki na espoir ke tango zalaki moke mete ebayi ke tokobunda mpona kozwa sponsor malheureusement tozwaki ba sponsor te kasi lokola tolakaki tolobaki ata sponsor aye te sur fond propre ya bureau executif to toko kokisa oyo tolakaki yango na bokasi na biso tolakisi ke biso moko toza na makoki ya koorganize championnat na biso ata sponsor ayeite tokobundana yango topesaki bongo sikoyo mbulu eza koya lokwa tosikali na ntango mwa mingi tozobonga mwa mpo tozwa sponsor en tout cas oyo eyebani ezali ke mibu ezali koya mosolo ekozala mpe bato bakozwa oyo esengeli
ozali tokoloba na lokoto bado ozali chance mpo ntango yo okoti kaka boye kongo azwi ba infrastructure lelo championnat e saison ebetami libanda mais saison ekoya certainement ekozonga na ba oyo etongami mpona se ya francophonie est-ce que ekosunga yo lisusu koleka
wana eza motuna malamu tobanda ekozela yango vraiment tozeli yango mingi ndenge kaka olobi nzambe azali na biso toye manda ya liboso mbala liboso tomoni infrastructure oyo etikala kozala te na mboka na biso ekosunga vraiment ke mosala emata lisusu mpe tosala oyo eleki saison oyo ezali koya
bokosala yango ndenge nini mpo basketball ekoma ya ofele ofele est-ce que awa ekosunga bino na kokota mpe soki misolo
mosolo ekokota mpo basketball ekoma ya kofuta deja na finale na biso tozwaki esika oyo tokokaki kofutisa babiye mpe bato bafutaki babiye na bango babiye nyonso esilaki bato bakotaki elakisi ke bato bazali na posa wana ya koya oyo nyonso alingaka basket ifo alingaka ba club na ye mpe ekotisa mwa mbongo mpo mbongo wana ezongaka mpe kaka na ba club wana mpo epermetre bango baorganize mwa transport ya baathlete na bango mpo bayaka baentrainement na bamatch na bango e donc mosolo wana ekozala na importance supporter ya solo akoya akofuta mosolo na ye mpo akota lokwa tokomi na basale entre ekozala très contrôlé donc tokofutisa babille ekozala mosolo ebele te mpo bakongolais baya toyebi ke revenu ya bato ezali kamwa na se mosolo ekotaka mingi te mais na moke oyo ekotaka oyo nyonso alingi kosunga vraiment sport oyo alingaka basketball akofuta mwa moke wana mpo akota mpo esunga mpe ekipe na ye oyo alingaka
ekolo congo démocratique ebungisi bongo ebonga yoko na kati na baekipi banei ezalaka na bacompétition africaine ya lisano ya ndembo ya babali tolanda sango yango na valdo yambayama
congo démocratique atikali se na masanga misato mpo na kondongwa na ya CAF saison 2023-2024 mibale na ligue des champions mpe moko na coupe ya confédération esika ya lisanga moko ebungisami nsima ya mwa kokoso eyemoi congo démocratique erite yindula atie na moto ya lisanga ya dsmp
ezali fédération te nde moluki makambo mederin club motema pembe CAF elobi esengeli club nyonso ekokisa bacondition dsmp ezalaki na matata na bato na ya misala ya kala koboya kofuta misolo na bango kozala kondame mpo na bamakambo wana akokaki te kozwa licence oyo elingaki kopesa ye nzela ya kobeta coupe d'afrique kolanda mibeko faute ezali ya dsmp
na ngambo mosusu mopanzi sango pengungu abandi ete kozanga koyeba ya comité ya normalisation to mpe ya fédération nde ekumbi congo démocratique kobungisa esika moko eye
ndenge monene ezali ignorance ya comité ya normalisation ya règle ya banlecomment bakanisaki certainement ke lokola bazali culture moko exceptionnel baleke kokitela bango baexception wana na badomaine nyonso mais malheureusement bacalendrier ya bacompétition eza impose bato oyo bazofinance bacompétition ezali mpenza koza monene ezali moko ezali ignorance ya comité ya normalisation
comité ya normalisation eyaki mpo na kosunga ndembo ya congo démocratique etambola malamu kasi lisungi yango ekumbi na kobungisa place moko oyo ezali kopesa pasi elobi max moke mokambi ya lisanga ya ndembo oyo babengi mk
eza pasi mpona république démocratique du congo mpo toperdre place moko tozwaka ngo na pasi mpona effort ya makasi ya club moko sikoyo 4 place wana moko ezi tokende malheureusement eza constat ke konora ye tolongwe na place moko ezali regretable mpo tolongwa na place wana parce ke mpona kozwa ngo susu ekozala mwa pasi
mbeba ya comité ya normalisation ezali kaka se na lolenge esalelaki ntango malamu te mpo na kotinda bakombo ya bamasanga ya congo démocratique na CAF elobi héritier yindula
responsabilité ya fédération na biso ezali engagé te mpo na makambo interne ya dsmp responsabilité na ye ezali ya niveau oyo ifale koremplace dsmp yambo ya mokolo ya suka ya enregistrement le 30 juin 2023
kasi na bomoko bai congo démocratique bakolika ete kobungisa place moko ezali kaka mpo na saison eye
na koperde mapoint nzoka nde congo ane oyo aperdaki na ye ata point moko te mpona koperde point ezali peut-être l'équipe na bino oyo ezali éliminé avant bamisusu baleka bino nzoka congo 4 équipe nyonso atindaka na cap nyonso 4 bakotaka au moins 3 depour donc baganya bamatch congo ebilanaki bapoint donc année prochaine normalement cap akosenga biso totinda 4 kombo na biso sans problème
mpona saison 2024-2025 tokorecupere baplace na biso minei na condition ke baoyo bakomi qualifié bazala en ordre
esengeli bongo koyeba ete masango misato eye kondongana na ligue des champions mpe na coupe ya CAF mpo na congo démocratique ezali bongo mazembe vita club mpe lupopo
matondo mingi simon valdo yambayamba mpe matondo mingi na bino banso bolandi etando ya masano ya lelo kasi na sango ya mokili lelo tolobaki masolo na misato mpe table ronde ebandi na kinshasa mpona kotala lingala soki état des sièges et diama uto kole kasika milimbali na etuka nord kivu pe ituri et komi wapi et bandilelo na Kinshasa topesi bongo matundu mingi na zinaba Abdulaham na Lionel Gaima babasunga kibiso onze la ya matini toko bakolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.